Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Да і Ліза Кучаравая, нашая тэма.
Ці стане Беларусь надзейным партнёрам ЗША? Падводзім вынікі Мюнхенскай канферэнцыі разам з экспертам Яўгенам Прыгерманам.
Таму што там, у Мюнхені, якраз такі асноўны акцэнт на палітычны афіцыйны ўзровень. Таму увогуле ніякіх чаканняў ад гэтага не магло быць, што тут будуць на выхадзе нейкія канкрэтныя дамоўленасці.
Чиновники отказывают на критику змен методики ЦТ.
Нельзя останавливаться на первичных баллах. Необходимо провести нормализацию. Это уже известный в мире факт.
За 45 дзён объехать Европу аўтаспынам.
Гэта да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Бурную рэакцыю беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў выклікала відэа вучняў Мінскай гімназіі нумар 31, на якім школьнікаў спрабуюць прымусіць уступіць у БРСМ.
У відэа, якое выклала Радыё Свабода, ўжо больш за 150 тысяч праглядаў і 3 тысячы лайкаў. На ім дзецям пагражаюць і прымушаюць уступаць у моладзевую арганізацыю, бо адміністрацыі школы патрэбная 100% статыстыка, а інакш можа быць адлічэнне з класа. Ці ім сапсуюць атэстат.
Рыторыку настаўнікаў іначай як шантажом, прыніжэннем, мобінгам, парушэннем правоў дзяцей не назавеш.
А пры гэтым кіраўніцтва БРСМ кажа, што гэта фэйк. Міністэрства адукацыі не будзе праводзіць ніякіх расследаванняў з нагоды скандальнага відэароліка і адмаўляецца даваць каментары на гэты конт.
Відавочна, што такі загон у праўладную моладзевую арганізацыю адкат у СССР. Але не толькі. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі плануюць змяніць правілы на ЦТ. Рэпетытары кажуць, што гэта адкат назад у 90-е, калі уступныя кампаніі ВНУ былі скарумпаваныя і нават пішуць зварот пратэст. Чыноўнікі кажуць, што ўсё ў парадку. Падрабязнасці ў матэрыяле Марыя Вайтовіч.
Дырэктар РІКВ Юры Міксюк адказаў на прапанову адмяніць новую методыку пад ліку балаў ЦТ і замяніць яе на больш зразумелую учорашнім школьнікам. Паводле яго меркавання, альтэрнатыва, якую прапануюць сузаснавальнік цэнтра 100 балаў Яўген Левянт ды іншыя складальнікі праекта зварота, што цяпер абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках, гэта вынаходніцтва ровару. Людзі, што выступілі з такімі прапановамі, не разумеюць, што вымярэнне ведаў гэта складаны працэс, перакананы Юры Міксюк. Нагадаем, што прааналізаваўшы ацэнку РТ, складальнікі праекта патлумачылі, чаму новая сістэма ацэньвання выклікала хвалю крытыкі з боку педагогаў, рэпетытараў, бацькоў, школьнікаў, саміх навучэнцаў. Аўтары заклікаюць чыноўнікаў адмовіцца ад рэйтынгавай шкалы ацэньвання і стварыць простую ды зразумелую сістэму, якая дазволіць ацаніць гатоўнасць абітурыента стаць студэнтам, а таксама параўноўваць і супастаўляць школьную адзнаку з вынікамі ЦТ. Для гэтага кожнаму заданню тэста ЦТ павінна адпавядаць вызначаная колькасць балаў, так каб у суме атрымалася 100 балаў, напісана ў звароце. Пры гэтым кошт кожнага задання павінен нарастаць па меры нарастання складанасці задання. Менавіта так ацэньваюцца кантрольныя і экзаменацыйныя работы ў школах.
Предлагаецца, на первый взгляд, очень привлекательная какие-то варианты, даць каждому заданию какие-то баллы, потом их складывать, получить 100. Нельзя останавливаться на первичных баллах. Необходимо провести нормализацию. Это уже известный в мире факт.
Пазнаёміўшыся з вынікамі ацэньвання РТ, многія звярнулі ўвагу на тое, што цяпер абітурыенты з меншымі ведамі змогуць атрымаць больш балаў, а адзнака тэсту абітурыентаў, што не справіліся з усяго некалькімі заданнямі, наадварот, будзе не вельмі высокай. Да таго падсумуем, што нейкі бал можна атрымаць за заданні, якое абітурыент выканаў на палову. Усё мяняюць на карысць двоечнікаў, казаў пра гэта Яўген Левянт. Юры Міксюк лічыць, што ўсё лагічна і такі падыход гэта нармалёвае лінейнае пераўтварэнне. Дырэктар Ріквы ўзгадвае свае школьныя гады, калі веды ацэньваліся па пяцібальнай сістэме. Каб атрымаць 5 за кантрольную з трох задач, трэба было правільна вырашыць усё. 3 маглі паставіць за адну цалкам рашоную задачу, 4 за 2. Гэта значыць, кожнае заданне мела свой кошт. Калі б яго не было, настаўнік б дзяліў максімальную адзнаку 5 на 3. Але хіба можна ставіць 2, калі нейкае дакладнае рашэнне ўсё ж ёсць?
Сразу можна сказаць, што тот, хто паказвае лучшае знанне, он і будзе мець более высокія балы. Если говорить там о конкурсах на престижные какие-то специальности, там, где показывали высокие баллы ЦТ, то ситуация ни в коем образом не изменится. Другое дело, что в области средних низких баллов там ситуация поменяется, но она поменяется объективно, и поэтому там, где были невысокие проходные баллы, они большой вероятностью повысятся.
Директор Ріквы каже, что новая методика больше объективная и прозрыстая у тым сэнсе, что абитуриенты загадзя будут ведать, сколько першасных баллов атрымают за выполнение тых ці інших заданий.
Что собой представляет эта методика? Это, значит, математическое выражение в два действия, которое связывает матрицу или базу данных первичных баллов, то есть статистическое распределение, то есть как они по процентам, сколько процентов решили на один балл, сколько на два и так далее, с матрицей распределения уже тестовых баллов через функцию нормального распределения. Это все запрограммировано, и как только включается компьютер, происходит определение вот этой статистического распределения, и тут же вычисляются соответствующие тестовые баллы.
Про то, что методику опрацовки выников ЦТ трэба менять, казали и педагоги, и чиновники. Але які у гэтым сэнс, калі зноў узнікае блытаніна? По словах кіраўніка Ріквы, по старой методыцы опрацовки выников ЦТ была выявлена незручность у вымярэнні ведаў у галіне сярэдніх и малых значэнняў. Чым больш абітурыентаў ведалі нейкі раздзел вучэбнай праграмы і адпаведна вырашалі пэўную задачу з гэтага раздзелу, тым менш уклад у агульны бал тэсту уносіла такая задача. Ужо не першы раз дырэктар Ріквы кажа пра тое, што новая методыка апрацоўкі вынікаў ЦТ арыентавана на міжнародны вопыт. Юра Радуе папрасіла канкрэтызаваць гэты момант.
Назаву страны или фірмы. SAT Reasoning Test. Или так, Scholastic Assessment Test. То есть академический оценочный тест, который для приема высшее учебное заведение США. Осуществляется с 1926 года. Известная крупнейшая фирма ETS, она имеет более 2700 сотрудников, она, значит, администрирует тест TOEFL, участвует в администрировании теста PISA, AST, то есть American College Testing, тест AS, то есть это ФРГ, следующая SVSAT, это Швеция. Потом выпускной экзамен, он же вступительный, Matriculation Examination Финляндии. GRE, это Graduate Record Examinations, это Канада, Швейцария, Австралия. Тест IQ, любые, если вы посмотрите, ну и многое другое.
Дырэктар Ріквы упэўнены, што ў будучыні ў Беларусі ацэняць новую методыку. На яго думку, крытыка тых жа рэпетытараў заснавана на тым, што арыентаванасць у старой методыцы дазваляла ім ствараць нейкія кейсы для падрыхтоўкі вучняў. Цяпер яны не ўсё разумеюць і не ведаюць, што рабіць, але час дапаможа разабрацца. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Мы будзем працягваць сачыць за рэфармаваннем сістэмы ЦТ, а пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой абмяркуем сёлетнюю навагоднюю ялінку ў сталіцы IT-краіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па Еўропе пракацілася хваля Хэллоуіна. У Баку не засталася і Беларусь. Знічы, гарбузы і карнавалы ўваходзяць у моду і ў нас.
Але калі я бачу костюмы вампіраў, зомбі і мерцвякоў, заўсёды згадваю мем. Хэлловін, гэтай вы яшчэ нашыя калядкі не бачылі.
І сапраўды, каляды не за гарамі, прынамсі ў крамах гэтая атмасфера ўжо заўважна.
А мы вырашылі даведацца, якая галоўная навагодняя ялінка будзе ўсталявана сёлета ў сталіцы. Падрабязнасці ў Рамана Пратасевіча.
На мінулым тыдні ў Полацку выпаў першы снег, а гэта значыць, што не паспеем мы вокам міргнуць, а на двары калядныя святы. А гэта ў сваю чаргу значыць, што прадбачлівыя мінскія камунальныя службы вельмі хутка пачнуць прэвентыўна ўсталёўваць галоўную ялінку Беларусі на Кастрычніцкай плошчы сталіцы.
А монтаж каркаса мы начинаем ориентировочно 20 числах ноября. То она действительно будет немножко другая, то есть она не будет в стандартном виде, как обычно. То есть там основная работа мінкоцвета, как обычно, каркас искусственная хвоя.
Ялачным декорам сёлета зоймецца дзяржаўнае прадпрыемства Мінгарсвятло. Як распавёў Еўрарадыё Уладлен Шухін, начальнік вытворча-тэхнічнага аддзела арганізацыі, у гэтым годзе будуць сюрпрызы.
Будет заменено цветовое украшение елки на новое. Будут применены гирлянды, как мы называем их, пиксельные, которые каждый пиксель будет управляться по определенной программе, а размещаться они будут таким образом, как бы создавая цветовой экран. И на ней уже под музыку, которая параллельно будет записана, будет уже видно там надписи, поздравления, какие-то фигуры, там типа мультфильмов или что там, Дед Мороз, там Волк.
Еще на улицах Минска з'явятся световые скульптуры. Неподалек от автозавода на Партизанском проспекте столицы скончивается монтаж грузовика МАЗ, а каля палаца спорта уже змонтовали, чтобы вы думали, логотип европейских гульняў. До Нового года з'явятся еще три скульптуры. Две у верхнем городе, гэта на улице Герцена и на площади Свободы, и каля галоўнай ялинки.
Логотип уже установили около дворца спорта, логотип вторых европейских игр. МАЗ сейчас заканчивается. Ну и еще три композиции будут. До Нового года, за оставшиеся два месяца, мы должны установить на Октябрьской площади, скажем, энное количество световых фигур, там зверюшки всякие, там медведь, волк, там олень, вот это вокруг елки. И такая большая световая композиция, это сани, лошадь с санями. На улице Герцена такая световая композиция будет, как композиции людей, женщины, мужчины, более в такой старинной одежде, будут размещаться по обе сторонам улицы. И в районе непосредственно там сквера, на площади Свободы, будут такие выставлены динамические арочки, которые светиться будут.
Таким чином у городе будет усталявано 10 светловых композиций. Так само Меншиков порадует и новая вуличная иллюминация, якая з'явится на улице Притыцкого, Партизанском проспекте и каля площади Кубоколоса.
Дякую, Романа. Я нагадаю, што паводле турыстычнага гайда Lonely Planet Беларусь займае 8 месца ў спісе лепшых краін для наведвання ў наступным годзе. Дарэчы, свой візіт у Беларусь можна распачаць адразу з навагодняй ялінкі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 31 кастрычніка кіраўнік Беларусі сустрэўся з памочнікам дзяржсакратара ЗША Уэлсам Мітчэлам. Падчас сустрэчы Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы могуць стаць для ЗША самымі надзейнымі, сумленнымі і шчырымі партнёрамі. Адначасова з гэтай сустрэчы ў Мінску праходзіла сустрэча асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
Ёсць шмат пытанняў, ці сведчыць сустрэча Лукашэнкі і Мітчэла, што стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам паляпшаюцца аж да вяртання паслоў, ці атрымае палітычныя дывідэнды Беларусь пасля Мюнхенскай канферэнцыі.
На гэтае ды іншае пытанне адкажам кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман. Перадаем слова Змітру Лукашуку.
Мы ўжо зразумелі, што падзея была вельмі важная. Тым не менш, вот прайшла яна. І што? Вот была прынятая некая рэзалюцыя, рашэнне, там загад, там што, якую трэба выканаць да такога-то там числа ці што?
Ну, гэта ў прынцыпе не ўрадавая канферэнцыя, таму ніякіх вось такіх рэчаў там не можа быць. Больш за тое, фармат асноўнай групы, ён якраз-такі прадугледжвае такі найбольш актыўны, інтэнсіўны мазгавы штурм, дзеля таго, каб пад канферэнцыю ўжо самую галоўную, што ў лютым адбываецца кожнага года ў Мюнхені, выйсці з нейкімі патэнцыйна працоўкамі, таму што там у Мюнхені якраз-такі асноўны акцэнт на палітычны афіцыйны ўзровень. Там шмат якія прэзідэнты, там прэм'ер-міністры удзельнічаюць і гэтак далей. Таму увогуле ніякіх чаканняў ад гэтага не магло быць, што тут будуць на выхадзе нейкія канкрэтныя дамоўленасці. Ну і потым я разумею звычайна вось гэтае пытанне, у тым ліку сродкаў масавай інфармацыі, ну а што якой вынік, навошта збірацца? Ну я як чалавек крышачку які так займаецца ўсімі гэтымі пытаннямі, ну проста разумею, што дыпламатычны працэс, будь то ён афіцыйны ці сярод экспертаў, ён ці адбываецца, ці не адбываецца. І ось сам факт того, що його відбувається, і підчас його є можливість людям комунікувати, ведати один одного, зрозуміти лепш позиції один одного. Це все важливо, тому що це у виніку впливає на політичне рішення різних там країн. Це впливає на можливість випрацьовки вже потім на двохбаковій чи шматбаковій основі ніяких політичних домовленостей. Так що ось я не хочу розливати просто людей і журналістів, але цей процес важен сам по собі.
Ну, у любому випадку, гэта была яшчэ адзін камень, такі ў падмурак ці ў нашу такую базу таго, што Беларусь гэта пляцоўка для перамоў.
Гэта відавочна, як бы каму гэта не падабалася.
Але была і яшчэ адна такая важная падзея, візіт у Беларусь дэлегацыі з США на чале з памочнікам дзяржсакратара Уэсам Мітчэлам. Наколькі я разумею, Яўген, такога ўзроўню дэлегацыя з США, ну, даўно ўжо не было ў Беларусі.
Наколькі я разумею, таксама. І мы памятаем, што гады тры, напэўна, таму вось такі візіт, які стаў таксама шмат у чым прарыўным, як лічаць, прынамсі там амерыканскія, скажам, дыпламаты, гэта быў візіт намесніка, памочніка міністра абароны Злучаных Штатаў Амерыкі. Па амерыканскіх стандартах гэта таксама вельмі высокая асоба дзяржаўная, але вось Уэс Мітчэл, ён фактычна другая асоба ў дзярждэпартаменце, што тычыцца нашага рэгіёну. Так што, ну, сапраўды.
А можна сказаць, вот, ну, мы, канечна, чытаем, но мы ведаем, што не ўсё з такіх сустрэч выносіцца на публіку. Можна сказаць, што такі, якая была мэта асноўная візіту гэтага чалавека?
В прынцыпе, я думаю, што мэта ў тым ліку патлумачыць, як Злучаныя Штаты Амерыкі бачыць далейшыя свае паводзіны, сваю палітыку, як у дачыненні да Беларусі, так і да рэгіёна. Я думаю, усе звернулі ўвагу на тое, што недзе два тыдні таму Уэс Мітчэл выступаў у Атлантычнай Радзе, там у Вашынгтоне. І расказаў, ну, фактычна пра новую стратэгію Злучаных Штатаў у дачыненні да рэгіёна. Калі ўжо больш дэталёва казаць, то ён насамрэч гэту ідэю прадстаўляў яшчэ некалькі месяцаў таму на іншых мерапрыемствах, але тут вось у Атлантычнай Радзе гэта прагучала, ну, як нейкая праграмны такі выступ. І ўсе ж звернулі ўвагу, што ён там нават сказаў, што і Беларусь куды больше цікавасць у Злучаныя Штаты разглядае.
Я нават працытую, ён назваў Беларусь часткай бастыёна, які абараняе ад расійскага неоімперыялізму.
Ну, гэта зразумела крыху такая выцягнутая з кантэкста фраза. І я думаю, што калі намагацца тлумачыць, хаця, зноў ж такі, вось ён, напэўна, ж прыязджаў, каб сам патлумачыць, што ён меў на ўвазі. Я, на жаль, на сустрэчы паміж імі Лукашэнку не быў, таму не ведаю, што дакладна ён казаў. Але і з таго выступу ў Атлантычнай Радзе, ну, відавочна, што гэта працяг вось тых стратэгічных дакументаў, якія апошнім годам паўтара амерыканская адміністрацыя прымала, што тычыцца знешняй палітыкі, бяспекі і абароннай палітыкі. Фактычна, вось калі так абагульняць, то галоўная тэза гэтых дакументаў у тым, што США пераходзяць ад розных там размоваў пра шматбаковасць, пра інстытуцыяналізацыю ў свеце, пра, ну, калі хочаце, ліберальны сусветны парадак, да канкрэтнай стратэгічнай канкурэнцыі, і называюцца два самых галоўных стратэгічных канкурэнта, гэта Кітай і Расія. І калі ён казаў пра новую вось гэтую стратэгію ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе, ён таксама называў і Кітай, і Расію. І ў гэтым сэнсе яны лічаць, што дадатковае развіццё сваёй прысутнасці тут эканамічнай, вось гэта адзін фактар быў, але ж паляпшэнне адносінаў з краінамі рэгіёну ў цэлым, і оно можа быць такім стабілізуючым фактарам і нейкая такая супрацьвага уплыву, скажам, той же Росіі ці Китаю ў нашым рэгіёне. Гэта, канешне, асобная дыскусія пра ўсё гэта. Для Беларусі, на мой погляд, гэта прадстаўляе як пэўная цікавасць, але ж і патэнцыйныя пагрозы. І, напэўна, вось таму Мітчэлу трэба было прыехаць і патлумачыць, што ён тут бачыць і разумее.
Калі прыгадваць апошнія, папярэднія, скажам так, прыезды высокіх, там, сярэдніх там, ці іншых, ну, досыць прадстаўнічых чыноўнікаў з США, то паступова нашы адносіны налажваліся, асабліва, от, калі казаць пра адносіны такія дыпламатычныя, таму што пачалі нават зноўку ў Мінску выдаваць амерыканскія візы. Ці можна казаць пра тое, што гэта як гэты візіт, это сведчанне таго, што набліжаецца час вяртання паслоў от амерыканскага ў Мінск, беларускага ў Вашынгтон?
Думаю, што ў пэўнай ступені можна. Я звернув увагу на тое, што часова павераная ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі тут у Беларусі, здаецца, на мінулым тыдні дала кароткі каментар Радыё Свабода, дзе я сказала, што галоўная задача яе знаходжання тут прапрацаваць пытанне вяртання пасла. Яна нам сказала, што спадзяецца, што недапрацуе вось той тэрмін, які адводзіцца на яе місію. дискусію тут, тому що може так відбутися, що раніше вже буде призначені амбасадори, і вона чи стане цим амбасадором, чи з'їде, але ж це вже особливе політичне рішення.
Тобто можна сподіватися, що потепління відносинів дойде вже і до такої ступені.
Ну, відомо, що цей крок стане такою, ну, не кропка, але вельми важна річ на шляху ось повновартісної нормалізації відносин. Тут можна у двох словах сказати, що ось після 2010 року, коли знову наші білорусько-американські відносини обвалились вельми низько, там був кризис 2008 року, коли амбасадори з'їхали, потім було поліпшення некілька років, і потім ось кризис як відносин США, так і ЄС. Потім була обрана така стратегія, ну, як дипломати називають, малих кроків, але важне було те, що задушки гэтых повсюдённых, штодённых перамоў, адносінаў выносіліся найбольш праблематычныя пытанні. І гэта стварыла магчымасць дабіцца хаця б нейкага прагрэсу па тых пытанняў, дзе агульны інтарэс відавочын. Ну, вось і потым апошнімі гадамі мы сапраўды бачылі вось такі ўже эпахальныя, калі хочаце, ну, гэта крышачку такое высокае слова, дасягненні, у тым ліку вось тое, што усім грамадзянам Беларусі пачалі выдаваць візы і гэтак далей. Ну, і таму яшчэ раз падкрэслю, што калі вернуцца амбасадары, гэта будзе ўже такая паўнавартасная завершэнне ўсёй гэтай гісторыі, паўнавартасная нормалізацыя.
Цікавы момант тое, што сказаў Лукашэнка. Дакладней, от калі вырваць з кантэкста, так бы мовіць, але ён сказаў, што беларусы могуць стаць для ЗША самым надзейным, шчырым і гэтак далей там партнёрам. Гэта сапраўды вот так, ці гэта слова кшталту таго, вот як на сустрэчы там з Парашэнка, Гомель вельмі падобны на ўкраінскія гарады, там...
Ну, ён жа падобны.
Да, там на сустрэчы з Пуцінам там беларускія гарады кажуць, што гэта
расійскія. Так само шмат у чым падобны. Так, а я не, насамрэч не бачу ніякіх супярэчнасцяў тут. Зразумела, што Лукашэнка...
Ну, то есть, просто это ветліва, ён так сказаў, вот, каб вот, ну, чалавеку прыемна зрабіць, скажам так. Ці вот за гэтым нешта стаіць?
Так, як кажу, я не бачу тут супярэчнасцяў. У Лукашэнкі ёсць свой рытарычны стыль, таму ён ось гэта так упаковае, як іншыя людзі, напэўна, б не упаковалі гэтай фразы. І тут зразумела і ветлівасць, але відавочна, што для нас вельмі важныя адносіны і з Расіяй, і з Украінай, і з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Лукашэнка зноў паўтарыў сваю логіку падчас сустрэчы з асноўнай групай Мюнхенскай канферэнцыі. Логіку, чаму ён увесь час кажа, што вельмі важна, каб Еўрапейскі саюз заставаўся моцным, аб'яднаным і важным гульцом у сусветнай палітыцы. Таму што я тут з ім абсалютна на 100% згодны. Ён кажа, што ёсць сістэма, ёсць нейкія апоры. Калі гэтых апораў болей, то сістэма больш устойлівая. І відавочна, што для Беларусі, якая знаходзіцца вось у тым рэгіёне, які пачынае трэсці кожны раз, калі нешта здараецца з гэтымі апорамі, калі яны паміж сабой там неяк ваююць і гэтак далей, то для нас, зразумела, вельмі важная тут як мага больш шчыльная, актыўная, глыбокая прысутнасць усіх вядучых гульцоў. Іншая справа, і тут таксама трэба на гэта звернуць увагу, тое, што надае сайт беларускага прэзідэнта, Мішел сказаў, што ён з разуменнем ставіцца да тых адносінаў, які ёсць паміж Беларусі і Расіі. І вось тут, у чым нейкая такая інтрыга, я пабачыў пасля заяваў Мішела ў Атлантычнай Радзе, там шмат узбуджаных было каментароў з расійскага боку. Зразумела, што нам ніяк, нашым інтарэсам не адпавядае, каб праз больш шчыльная і глыбокая супрацоўніца з Злучанымі Штатамі Амерыкі, у нас там нейкія праблемы дадаткова ўзніклі з расіянамі. Таму тут вось такая палітыка, што з'яўляецца мастацтвам магчымага, будзе заключацца ў тым, якім чынам наладзіць гэтыя адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, каб яны былі сапраўды вось такімі трывалымі і эканамічна, і палітычна. І ў гэты же час не зрабіць ніякіх праблем з Расіяй, просто таму, што, ну, яны паміж сабой не могуць зараз ніякіх кантактаў агульнай мовы знайсці. І для нас, ось, калі дадаваць да сяго, што я ўжо сказаў, канешне, тут адзіны магчымых, гэта просто неяк у тым ліку ім дапамагаць. Не кажу там стратэгічны дыялог выбудоўваць, але ж вось таксама магу паслацца на некаторыя дыскусіі сёння падчас канферэнцыі Мюнхенскай. Напрыклад, мы б маглі тут адыгрываць ролю такога дэскалатара па канкрэтных сітуацыях, якія могуць узнікаць там у выніку вучэнню, напрыклад, да, ваенных, ці ў выніку нейкага непразумення. Зараз жа там Злучаныя Штаты аб'явілі аб выхадзе з дамовы РСМД. І вось тут нейкія магчымасці такі ёсць, але вось агульная стратэгічная мэта паляпшаць, але адначасова не пагаршаць.
А наколькі это ўсё ж такі ў нас, на твою думку, атрымаецца? Бо з аднаго боку нам могуць сказаць у Крамлі: як жа ж так, вы нам тут кажаце, што мы тут стратэгічныя партнёры, браты навек і гэтак далей тут, а ў гэты ж час кажаце амерыканцам, што самыя шчырыя, надзейныя там партнёры.
Ну, зноў-такі, калі нехто будзе фіксавацца на рытарычных прыёмчыках, гэта адна справа, іншая справа, калі фіксавацца на сутнасці. Сутнасць таксама заключаецца ў тым, што Расіі патрэбныя каналы камунікацыі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Расія першая, хто не зацікаўленая ў тым, каб давесці сітуацыю вось у свеці, у сваіх адносінах са Злучанымі Штатамі Амерікі, калі не будзе ўвогуле нічога іншага, акрамя адчування, што вось заўтра вайна, як так бы мовіць, да? І таму ў гэтым плані зразумела, што для Расіі, ну, Беларусь, як вось гэта нейкі такі канал камунікацыі, яна можа быць патрэбнай. Таксама мы добра разумеем, што шмат хто ў Расіі як бы глядзіць на Злучаныя Штаты Амерікі і не бачыць паміж сабой і Злучанымі Штатамі не толькі Беларусь, але ж там, скажам, і Берліна, і Брюсэлі не бачыць. Гэта такое, ну, больш геапалітычнае стаўленне, якое вынікае з доўгай гісторыі, у тым ліку гісторыі Савецкага Саюза, калі Масква зразумела першы ці другі горад у свеце, які вызначаў сусветную палітыку. Але, ну, вось так развіваецца сёння міжнародная сітуацыя, што ўсе вось гэтыя беларускія ініцыятывы, яны могуць быць на карысць як Захаду, так і Расіі. Але зразумела, што тут і шмат розных пытанняў. Але Беларусь, я думаю, і Лукашэнка ж пра гэта кажа, і любы іншы палітык на яго месцы, ён мусіць глядзець так, што ёсць вось у нас канкрэтна ваенна-палітычныя дамоўленасці з Расіяй, да? Гэта значыць, што ёсць пэўныя рысы, праз якія мы перакрочыць не можам. І чаму ж, напрыклад, такое ўзбуджэнне зараз ад гэтага форта Трампа? Таму што ўсім зразумела, што калі ён будзе ў Польшы, то вось гэта будзе велізарным выклікам для магчымасці ў Беларусі.
Вот добра, што нагадаў пра форт Трамп, і памятаеш, ты такой добры сказ сказаў, што лепей быць перамоўнай пляцоўкай, чым вайсковай пляцоўкай. Можа быць, ёсць ж гэтыя ўсе планы расейцаў размясціць тут у нас авіабазу, можа быць, нехта кажа права нават пра базу там ракет стратэгічнага прызначэння. Можа быць, візіт Мітчэла скіраваны на тое, каб любымі сродкамі не дапусціць размяшчэнне тут расійскіх ваенных баз?
Ну, любымі сродкамі не дапусціць, самы лагічны крок тады будзе не ставіць ніякіх базаў у Польшы. І, дарэчы, гэта ж не вырашанае пытанне, просто што я разумею добра палякаў, чаму яны хочуць гэта, да, і што яны будуць настойваць на гэтым, але з амерыканцы пункту гледжання вось гэта будзе вельмі такі адпаведны лагічны сігнал, калі яны не хочуць ніякага ваенізацыі Беларусі. Але зразумела, пытанне куды больш цяжка, і зразумела, што ён жа падкрэсліў у выступе Мітчэла, маю на ўвазі, у Атлантычнай радзе, што яны разглядаюць суверэнітэт краіны, і учора ён сказаў тут у Менску, што суверэнітэт і тэрытарыяльную адзінасць краіны як, ну, нейкую гарантыю таксама стабільнасці тут ва ўсходняй Еўропе. Так што, ну, зразумела, гэта ўсё абмяркоўваецца.
Поўнасць размовы з Яўгенам Прыгерманам слухайце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле падкасты.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Праехаць 15 тысяч кіламетраў аўтаспынам за 45 дзён і наведаць 24 еўрапейскія краіны плануюць два моладзевыя актывісты з Полацка і Мінска. Мэта гэтай экстрэмальнай вандроўкі паказаць, што Беларусь вартая без візу з Еўрасаюзам.
Якім чынам такі аўтаспын дапаможа еўраінтэграцыі Беларусі, адкажа яго арганізатар Алесь Круткін. Перадаем слова з метро Лукашуку.
Чаму было вырашана, чаму рашыліся на гэтую вандроўку? Якая яе мэта?
Ну, асноўных мэты 4. Па-першае, зараз ідзе ў апошнія годы вельмі шалёная прапаганда рускага міру, так? І нават па сацыялагічным пытанням там ледзь не 66% процентаў грамадзян Беларусі за Пуціна, за інтэграцыю з Расіяй. І у мяне ўзнікла такая думка, каб паказаць альтэрнатыўны шлях і асноўных мэты 4. А першае гэта учынак. Бо сам вось такі аўтастоп зімою каля 15 тысяч кіламетраў па 24 краінам, ну гэта можа шмат людзей па-першае, натхніць тых, хто ўжо за еўраінтэграцыю, а тых, хто, ну, або нейтральную займае пазіцыю, яны могуць, ну, як бы здзівіцца такому ўчынку, задумацца, падумаць, а навошта яны так вырашылі. Другая мэта, гэта у нас на днях будзе створаны відэа блог, і ось будуць рабіцца сюжэты. І мы спадзяемся, бо гэта будзе зроблена якасна, спадзяемся на вялікую колькасць праглядаў. Ось у першую чаргу гэта будзе арыентавана на моладзь. Ось калі ўзяць нашу суседнюю нашу суседку, да, Расею, там ёсць вельмі шмат, ну, такіх і апазіцыйных, і нейтральных відэаблогераў, якія карыстаюцца популярнасць там у мільёны праглядаў. Ну, штосьці падобнае плануем і мы, бо як бы вандроўка яна сама па сабе цікава, і людзям будзе цікава паглядзець, вось, што ведаюць еўрапейцы пра Беларусь, як яны ўвогуле ставяцца да ідэі, ну, вось, звычайныя, не палітыкі, а простыя жыхары еўрапейскіх сталіц, што ведаюць пра Беларусь, як ставяцца да ідэі ўваходжання Беларусі ў Еўрасаюз. А трэцяя мэта, гэта, ну, як бы паказчык салідарнасці. Мы будзем бачыць па тым ахвяраванням, які ідуць на нашу еўрапейскую экспедыцыю, ці ўвогуле беларусы гатовы штосьці даць, не глечы на свае заробкі, ну, ось, на падтрымку такого праекту. Ну і чацвёртая мэта, мы спадзяемся, што акрамя беларускіх ну, і польскіх сродкаў масавай і інфармацыі, магчыма штосьці і, ну, і англамоўныя СМІ напішуць, ну і гэта пакажуць тым еўрапейскім чыноўнікам, якія, ну, Мюнхен не Мюнхен, але у выпадку якой-небудзь пагрозы яны могуць думаць, а не пахандлявацца, вось як у 90-х там з Ельцыным, вось зараз з Пуціным за нейкую там Беларусь.
Я так разумею, што ўсё ж такі зіма не самы лепшы час для такіх падарожжаў. Ну, чаму гэта адмыслова выбралі зіму, а не там лета, восень? Чаму от такі,
ну,
час?
Лето ўжо скончылось, і восень. А, ну, як бы, калі ну, браць Фінляндію, то так, будзе цяжка, але калі, ну, мы ж будзем заўсёды на паўдзень ехаць, там ужо і плюс 20 недзе будзе там у Італіі і Іспаніі.
Ну, тым не менш, вот вы кажаце, мэта, еўраінтэграцыя Беларусі і гэтак далей. Ну, едуць два чалавекі, два маладзёны, аўтаспынам, ну, робяць там нейкія там відэо, сюжэты, замалёўкі пра сваё падарожжа. Якім чынам гэта дапаможа еўраінтэграцыі Беларусі, калі вон міністр замежных справ Макеев ўсё не можа дамагчыся нейкіх там падпісання дакументаў?
У адным пасту ў суполкі, вось, еўрапейская Беларусь, ну, вось такая ёсць суполка в ВКонтакте адмыслова створана. А там нават у нас было такое сцвярджэнне, што мы не Макеі.
Мы лепшыя за Макея.
Ну, глядзячы у чым. Ну, як бы у тым плані, што мы будзем таксама распавядаць, вось я якраз займаюся пошукам матэрыялу, вось чым звязана кожная краіна была гістарычна з Беларусію, вось, ну, мала хто ведае, на, ну, узяць такую краіну Славенія, так, што Габрыэль Грубер, славенец, і што са сваімі калегамі адбудоўваў Сафійскі сабор, вось, у 18 стагоддзі, вось, віленская барока. Ну, і вось, і будзем шукаць такі матэрыялы пра Партугалію, ну, безмон там от Віталій Кутузаў гуляў за Спортінг, але мы будзем глыбей, вось, чым яна гістарычна. І чым больш будзе такіх цікавых момантаў, бо а моладзі, ну, зараз асабліва не цікава штосьці такое акадэмічнае, доўгае, вось доўгія расповеды, яны адразу гэта, ну, а вось калі гэта весела, ну, з нейкім гумарам, са сцёбам, тады можна будзе разлічваць на нейкую аўдыторыю.
Поўнасць размову з Алесем Круткіным слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю! У эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Беларускі музыка Зміцер Кулікоўскі, ён жа Off Beats Hustling, выпусціў трэк на каліфарнійскім лейбле Pink Turban. Лейбл спецыялізуецца на рознакаліберной танцавальнай экзотыцы. Музыкант змешвае традыцыйныя бразільскія лейтматывы з танцавальнай электронікай, выдае незвычайныя мелодыі і падмацоўвае гэтую справу гулкімі бітамі. Ацаніць яго стыль можна на свежым рэлізе Rhea Rita. Дарэчы, у Off Beats Hustling экзотыкай прасякнута не толькі музычная, але і візуальная частка творчасці. Вокладку для міні-альбома Rhea Rita зрабіў егіпецкі мастак-каліграф Махмуд Гафар, які ўмудрыўся зашыфраваць у простым малюнку пасланне «Love is the secret of the universe». Былы прэзідэнт ЗША Барак Абама і яго жонка Мішэль набылі правы на экранізацыю кнігі Майкла Льюіса «Пятая рызыка». Пра гэта ў сераду 31 кастрычніка паведаміў партал Deadline. Твор з'яўляецца зборнікам інтэрв'ю чыноўнікаў шэрагу дэпартаментаў Белага дома аб пераходным перыядзе паміж адміністрацыямі Абамы і Дональда Трампа. Муж і жонка Абамы экранізуюць кнігу для Netflix. Раней Барак Абама заснаваў кампанію Higher Ground Productions для продюсавання контенту для Netflix. Нагадаем, шлюбная пара Абама атрымае рекордную суму за свае мемуары. Была першая леді Мішэль публікуе свае мемуары становлення ўжо 13 лістапада. Над галівудскім прадзюсарам Харві Вайнштейнам ізноў навіслі хмары. Супраць яго выставіла абвінавачванне былая мадэль з Польшы. Пра гэта паведамляюць замежныя СМІ. Жанчына, імя якой не раскрываецца, заявіла, што ў 2002 годзе, калі ёй было 16, яна пагадзілася пайсці з Вайнштейнам на абед. Аднак замест гэтага прадзюсар адвёз яе дадому, дзе прымушаў да сексу. Жанчына адзначыла, што ёй удалося пазбегнуць палавога кантакту з Вайнштейнам. Таксама яна распавяла, што была ў гэты час нявінніцай. Пазней, па яе словах, ён працягваў дамаганне, атрымліваў адмовы і пагражаў ёй, што яна ніколі не атрымае працу. Нагадаем, што прадзюсара Харві Вайнштейна арыштавалі ў траўні 2018 года. У агульнай складанасці каля 80 жанчын абвінавацілі яго ў гвалтоўных дзеяннях сексуальнага характара. Следства мяркуе, што Вайнштейн дамагаўся жанчын у асноўным у гасінічных нумарах, куды ён іх клікаў нібыта для абмеркавання будучай кар'еры ў кінематографе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі мы, Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.